din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Zisa Domnul, precum voință vă facă voi oamenii, faceți și voi lor tot așa. Pentru că dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoși iubesc pe cei care iubesc pe dânșii. Și dacă faceți bine celor care vă fac voi bine, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoși și același lucru fac. Și dacă împrumutați pe cineva de la care nădăjduiți să luați, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoși și dau cu împrumut păcătoșilor, ca să primească înapoi întocmai. Voi însă să iubiți pe vrăjmașii voștri, să faceți binele și să dați cu împrumutul fără să ne dăjduiți nimic în schimb. Și atunci răsplata voastră va fi multă și voi veți fi fii ai celui preanalt, pentru că El este bun și cu cei nemulțumitori, și cu cei răi. Așadar, fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este.
Pace ție, binevestitorule!
Bunul tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la 19-a duminică după Rusalii, duminică în care se citește această bucățică din Evanghelia de la Luca, pericopă din Evanghelia de la Luca, numită a iubirii de vrăjmaș. Ea face parte din marea predică de pe Muntea Mântuitorului, pe care o înfățișează mai pe larg Sfântul Evanghelist și Apostol Matei. Evanghelia și aceea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, care se tinde pe trei capitole, în 5-6-7, capitole 5-6-7 de la Matei, dar și aceasta, mult mai pe scurt, de la Luca, numai în capitolul 6, în general vă este cunoscută. Se rezumă la a ne iubi vrăjmașii, a face bine celor ce ne fac rău, a binecuvânta pe cei ce ne blastămă. Știm că asta e, până la urmă, cerința cea mai înaltă a creștinismului, cea mai grea, a lui Hristos, nu a creștinismului, a lui Hristos. E cerința cea mai înaltă, cea mai greu de purtat. Toți o citim, toți o cunoaștem, dar cei mai mulți dintre noi o trecem sub tăcere și majoritatea o trecem sub tăcere sau o socotim ceva atât de înalt încât nu este de nasul nostru, zicem, nu este pentru noi, poate este pentru alții, poate că a fost pusă, cine știe, în ce condiții. Oricum, intră sub un con de umbră și mintea începe să caute motive de a nu o urma. Deși, așa cum știți că și în alte evanghelii, Sfântul Ioan Gură de Aur chiar spunea ce puțin ne cere Hristos, și explica până și la în ziua judecății, când Mântuitorul spune bolnav, în închisoare, gol, flămând și nu m-ați cercetat, n-ați venit la mine, nu mi-ați dat să mănânc, nu mi-ați dat să beau. Și nouă ni se pare grele aceste porunci ale Mântuitorului. Sfântul Ioan Gură de Aur zicea ce ușoare sunt, ce puține cere Hristos ca să ne dea împărăția. Și el atunci argumenta și zicea, flămând și nu mi-ați dat să mănânc, ceva, orice. Nu să mă chemați neapărat la masa voastră, în casa voastră, să-mi dați mâncarea cea mai aleasă, că doar eu închipui pe Hristos, nu sărac închipui pe Hristos. Ci să-mi dați o bucată de pâine. Însetat și nu mi-ați dat să beau, nu băutura cea mai aleasă și din paharul cel mai de soi pe care l-am în casă, să beau. Așa cum zice mai încolo Mântuitorul, tot la Matei, zice și cel care va da un pahar de apă să bea unui ucenic, unui apostol, plată de apostol va lua. Adică un pahar de apă. Vei da un pahar de apă. Atât, un pahar de apă. Nu nici apă vie adusă din Brazilia, nici din Japonia, nici cine știe ce lucruri extraordinare pe care să le dai ca să câștigi împărăția. Și privind așa și privind înțelesul acesta, chiar e puțin. Zice, în spital sau în boală, bolnav și nu m-ați cercetat. Să mă cercetați, să mai veniți pe la mine. Să veniți pe la mine. Nu să mă vindecați, nu să mă sănătoșiți, nu să plătiți doctor, nu să... Atât, să mai veniți pe la mine. Ei, să știți că și tot în înțelesul acesta, porunca aceasta de a iubirii față de vrăjmaș, pe care o dă Mântuitorul aici, este, nu este atât de grea cât pare la prima vedere. Nu zice, iubește pe vrăjmașul tău și rămâi cu el toată viața, lângă el, legat de gâtul lui, el în casa ta, tu în casa lui, uniți-vă averile, fiți împreună, supune-te lui în toate, fii lui slugă, dă-ți averile lui. Nu zice nimic din toate acestea care ar părea foarte grele și sunt grele de făcut, ci zice, binecuvântați pe cei ce vă blasmă, adică el te vorbește rău, tu vorbește-l de bine și gura se deschide și vorbește toată ziua. Adică aici e greutatea, dar care e o greutate de a formula, de a spune ceva, de a găsi o lumină cât de mică în celălalt ca să-l privești din perspectiva asta. Aici e toată greutatea până la urmă. Faceți bine celor ce vă fac rău, adică la măsura ta, puținul tău bine pe care îl faci, fă-l. Dacă, la un moment dat zice, în cel ce, dacă ei aruncă cu pietre, tu aruncă cu pâine. Fă bine. Atunci când va fi vrăjmașul tău la necaz, sari în ajutorul lui. Chiar dacă el n-a sărit când ai fost tu la necaz, chiar dacă el n-ar sări când ai fi tu la necaz, tu fă aceasta. Adică lucruri care par foarte grele la prima vedere, dar în faptă sau în vorbă, nu sunt grele de făcut. Pentru altul le-ai face cu foarte mare ușurință. Te ține ceva din interior, te ține ceva din inimă ca să împlinești acest cuvânt. Deci, până la urmă, acest impediment al greutății nu e atât de mare încât să zicem, nu facem aceste lucruri pentru că sunt grele de făcut. Nu ne iubim vrăjmașii pentru că sunt greu de făcut. Pentru că, până la urmă, Mântuitorul numește această iubire, iubirea față de vrăjmași, nu o vede din perspectiva, eu știu, platonică. Să-l iubești în inima ta, să simți o iubire extraordinară față de el. Astea sunt lucruri peste măsură de înalte. Ci se referă la iubirea aceasta practică. E ca și cum ar spune, făcând cele practice, făcând binele, vorbind de bine, făcând fapte bune față de cel care îți face rău, va veni și partea cealaltă. Cealaltă parte a iubirii, care pentru toată făptura, până la urmă, pentru tot omul și până la urmă chiar și pentru, cum făcea Sfântul Isaac Sirul, până și pentru dragi se ruga, această iubire care cuprinde totul, această iubire o dă numai Dumnezeu, asta nu-i de la om. Asta e cu neputință să fie de la om. Ceea ce poate omul să facă este să se facă cele practice. Să deschidă acele porți ale inimii lui, care sunt săvorâte, sunt închise, prin aceste mici lucruri practice, cu vorba, cu cuvântul, cu fapta, lucruri care nu sunt atât de greu de făcut. Dar mai sunt și alte potigniri. Nu numai această părută greutate a poruncii ne stăm în cale, încât aproape că noi nu accedem la această poruncă. Deși vedem că aproape că Dumnezeu binecuvintează mai mult ca orice pe cel care reușește să țină această poruncă. Aproape niciunde nu vedem atâtea binecuvântări decât la cei ce reușesc să țină această poruncă. Și cum să ajungem la aceste binecuvântări? Că numai aici, zice Mântuitorul, fiți doar voi milostivi, precum și Tatăl vostru cel din cerul milostiv este. Că și Tatăl vostru este la fel. Aproape niciunde nu s-a zis de atâtea ori. Că și Tatăl vostru este la fel. Iată, fiți ca El. Uite, așa ajunge să fiți ca El. Aproape la nicio altă cerință a Mântuitorului nu se vede atât de ușor că putem să fim asemenea Lui decât prin această poruncă. Și ceva ne ține. Pe de o parte ne ține faptul că credem că este foarte grea și nu este de urmat. Și cum am spus, Nu este atât de grea, mai ales că trebuie să urmăm pe partea aceasta practică, nu atât mult teoretică și platonică, a iubirii pe care o simți în inima, asta o dă Dumnezeu, nu o dă omul. Omul nu poate decât să pieptene păr, capul lui, să spele fața sa, așa cum zice Dumnezeu. Știți că acest lucru are și un înțeles duhovnicesc. Să ungă capul său, să spele fața sa, ce înseamnă asta? Adică simțurile să și le curățească, să nu lase să intre prin simțurile sale lucruri necuvincioase. De pildă, despre un om, cum să-ți cureți simțurile față de un om? Auzi că se vorbește de rău acel om, tu nu participa așa vorbire de rău. Nu strânge în urechile tale, în simțul tău, fața ta, sunt cele și în simțuri. Nu strânge în urechile tale vorbele de rău despre celălalt. Curăță-l. Pleacă de acolo, îndepărtează-te. Vezi un lucru rău despre cineva sau ai putea vedea. Te cheamă cineva să vezi. Hai să vezi cum se face de râs nu știu care. Ce prostii face nu știu care. Nu te duc cu grăbire la aceștia. Nu-ți încărca ochii și inima și mintea cu imaginea negativă, întunecată despre fratele tău. Va fi greu să treci după aia peste el. Deși pentru noi aproape această vederea răutății celuilalt, vederea prostiei celuilalt, vederea urâciunii celuilalt a devenit un spectacol la care aproape că nu vrem să ratăm niciun episod. Niciun episod. Trebuie să vedem totul. Și ba mai vrem să fim și urmași, următori, vrednici ai poruncii lui Hristos. Nu se poate. În primul rând, să speli chipul tău, simțurile tale, să le ferești. Omul nu se poate afla decât într-un post neîncetat al simțurilor. Nu se poate afla într-un post neîncetat de mâncare, dar se poate afla într-un post neîncetat al simțurilor. Adică o atenție la ceea ce vezi, o atenție la ceea ce auzi, o atenție la ceea ce vrei să știi, la ceea ce vrei să cunoști. Să vezi dacă ți este de folos sau nu. Să facem, cum zicea Părintele Arsenie Boca, să măsori de 9 ori și să tai a 10-a oară. Adică de 9 ori să te gândești, îmi folosește mie să aflu aceasta, îmi folosește mie să văd asta, îmi folosește mie să spun ce am auzit despre celălalt, îmi folosește mie, îi folosește lui, îi folosește, cui îi folosește? Spre ce folos? Decât vremelnic, trecător, aici, că va zice unul, vai, chiar așa? Atâta va fi tot. Și restul, el duce mai departe urăciunea, o spune altuia, 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 și tu vei da răspuns de toată acea sămânță de neghină care trece din suflet în suflet și rodește în fiecare suflet. Aduce cu ea acea neghină care ai spus-o, urăciune în fiecare suflet, crește în fiecare și se amestecă cu grâu din sufletul acela. Și tu vei da răspuns. De ce ai semănat sămânță? Că zice, știți în pilda aceea, Doamne, oare n-ai tu semănat tu sămânță bună? N-ai tu semănat tu grâu? Oare de unde neghina? Și Mântuitor Dumnezeu zice, un om vrăjmaș a semănat un ascuns neghină. În momentul când noi ducem vorba rea despre celălalt, arătăm răutatea celuilalt, o dezvelim, nu facem, cum zicea Sfântul Isaac Siru, să acoperim cu mantia iubirii noastre neputința aproapelui nostru, ci o descoperim repede ce mantia iubirii noastre. Dacă se poate să mai descoperim și din ce acoperă Dumnezeu și din ce îngăduie Dumnezeu să nu știm, să cunoaștem și mai multe răutăți despre el, să-l vedem din perspectiva răutății, în momentul acela noi suntem vrăjmași. Un om vrăjmaș a venit și a semănat sămânță de neghină. Și noi semănăm în inimile celorlalți sămânța această neghină și ne semănăm și în inima noastră atunci când nu ne prozim simțurile. Și zice, unge capul tău, adică unde lemnul totdeauna a fost chipul dragostei, a fost chipul milei, a chipul iertării, pentru că un porumbel ducând o ramură de măslin a fost chipul prin care Dumnezeu a arătat că lumea nu va pieri. Că Dumnezeu a încetat pedeapsa. A arătat chipul milei, chipul păcii cu Dumnezeu, printr-un porumbel atunci, prin arca lui Noe și ramura de măslin din gură. De atunci, măstinul și unde lemnul său a căpătat înțelesul acesta al milostivirii lui Dumnezeu, al milei lui Dumnezeu, al păcii. Și când zice, unge capul tău, adică pe cât poți gândurile tale pe care le ai, să le ungi cu unde lemnul dragostei, al milostivirii, al înțelegerii față de om, să nu le ascuți spre răutate, să nu le faci cuțite ascuțite cu care să tai pe celălalt, să-l despici, să-l găsești vinovat, să găsești cele rele ale lui. Și dacă se poate, cu un delemnul dragostei și a înțelegerii, să acoperi, să înțelegi greutățile lui, să înțelegi neputințele lui, să ungi capul tău. Asta este înțelesul adânc al acestui verset. Dar acum, întorcându-ne, nu se va putea niciodată atâta timp cât omul nu spală fața sa și nu unge capul său ca omul să n-aibă gânduri rele, să nu se gândească rău, să nu se tulbure, să nu se învârtoșeze. Și atunci niciodată nu va putea să înceapă să facă măcar în practică porunca aceasta iubirii de vrăjmași. Până la urmă, hai să o luăm și pe altă parte. Nu e atât de mare aceasta și de grea această poruncă, pentru că nici nu sunt atâția vrăjmași, că doar nu ești înconjurat numai de vrăjmași. Cine crede că e înconjurat numai de vrăjmași, acela începe să, probabil că începe să aibă anumite simptome la unei boli psihice. Cine crede că toată lumea îl vrăjmășește, toată lumea îl caută de rău, toți îl văd numai pe el, toți au treaba lui, și s-a început de paranoia. Nu poate fi o realitate asta. Oamenii în general au treaba lor, au viața lor, își vede viața lor. Or mai fi 1, 2, 3, 4, dar nu cred că sunt în viața vreunuia dintre noi mai mult de câțiva care să zici, domnule, ăștia sunt dușmani. Ăștia dacă mă prind, mă ucid. Ăștia ar vrea să mă vadă șterzi de pe fața pământului. Nu prea sunt mai mult de 2, 3, 4. Și cei mai mulți dintre noi, mai ales că sunteți tineri, probabil că nu aveți nici măcar unul. Ai dușmănești pe cineva? Nu. Te vrăjmășești cineva? Nu. Îți spuneți pe la spovedanie. Nu. Ține cineva rău împotriva ta? Te gândești rău? Nu cred. Și atunci, unde-i greutatea împlinirii să împlinești porunca aceasta? Nu? Dacă n-ai vrăjmaș, înseamnă că ești, poți să fii bun cu toți. Dacă aia era greutatea și acolo nu puteai tu împlini. Dar dacă se va găsi unul, nu? Se va găsi unul. Găsești unul. Știți că Părintele Virgil Gheorghiu, acolo în cartea Cum am vrut să mă fac sfânt, sau tatăl meu, preotul care se ridică la cer, l-a întrebat pe tatăl său și a zis, cum se poate să fii sfânt? Și tatăl său i-a zis, trebuie să-ți iubești vrăjmașii. Și el a căzut într-o stare de depresie și de zândejde, că fiind copil de, nu știu cât avea, 6-7 ani, el nu avea niciun dușman. Și deci era interzis să, el nu putea să urce spre sfințenie. S-a terminat cu sfințenia pentru el, pentru că nu avea dușmani. Și după aceea a dobândit pe parcurs. A dobândit și a iubit. Și s-a străduit să iubească. S-a străduit să facă binele pentru ei. Asta este. Și dacă ne uităm bine, nici nu știm dacă avem cu adevărat dușmani. Sunt oameni care sunt complexați, sunt oameni care sunt stresați, sunt oameni care sunt necăjiți, sunt oameni care te invidiază, dar dușmani, cu adevărat dușman, să-ți vrea rău, e numai diavolul. Nici de diavol să nu vorbim de rău, nici de diavol, să nu avem noi treabă cu diavol. Noi nu avem treabă cu diavol. E o idee falsă, sau o învățătură falsă în sânul creștinismului actual, nu a creștinismului ca învățătură. Oamenii au ce au cu dracii. Peste tot iau ce au cu dracii, se luptă cu dracii, se ceartă cu dracii. Nu e treaba noastră. Gândiți-vă la Sfântul Arhanghel Mihail, care luptându-se pe trupul lui Moise, nici măcar n-a stat de vorbă cu diavolul care îl bârfea și îl bajocorea pe Arhanghelul Mihail și el a zis să te certe pe tine, diavole, Domnul. Atât. Deci nu i-a zis, nenorocitule, stai că ți-l explic eu, stai că îți dau eu, stai că spun eu, stai că te blestem eu. Nu, Domnul să te certe. Dumnezeu, cu El să ai treabă. Eu nu mă apuc acum să mă cer cu tine. Nici măcar cu diavolul nu avem noi treabă. Nu avem noi să ne... E rânduiala Dumnezeu că îl îngăduie încă. E rânduiala Dumnezeu. Nu avem noi treabă cu rânduiala Dumnezeu. De ce îl îngăduie? De ce a îngăduit să ne ispitească într-o anumită măsură? Știe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îngăduie să ne ispitească diavolul într-o anumită măsură, e voia și e îngăduința lui Dumnezeu. Așa a îngăduit El. Nu a făcut diavolul nimic de voia sa. Nu poate diavolul să facă de unul singur. El nu e stăpân în lumea aceasta. El crede că e stăpân, dar nu e stăpân. El nu face nimic fără îngăduința lui Dumnezeu. Deci noi nici cu diavolul nu măcar avem treabă. Noi avem treabă cu Dumnezeu. Și atunci, întorcându-ne, ce ne oprește să facem această poruncă sau măcar să încercăm să o facem în afară de faptul că ni se pare grea, foarte grea și nu e pentru noi, asta e pentru oameni. Ma, cine știe pentru cine? Și al doilea lucru care ne oprește este faptul că ați văzut cum se termină Evanghelia aceasta. Zice, fiți dar voi milostivi precum Tatăl vostru cel din ceruri milostiv este. Și mai încolo spunea Mântuitorul, faceți bine, faceți aceea, dați așa, că și Tatăl vostru cel ceresc face asta. Faceți așa și așa, că și Tatăl vostru cel ceresc. Știți de ce nu facem de multe ori porunca aceasta? Pentru că nouă ni se pare, auzim cuvintele acestea, nu credem că Tatăl nostru cel ceresc chiar e așa de milostiv. Adică Dumnezeu zice, dar El nu face chiar așa cât ne cere nouă. Că Dumnezeu ne mai bate, că Dumnezeu ne mai ceartă, că Dumnezeu e aspru de multe ori. Uite, nu e chiar așa milostiv cum zicem noi. Că Dumnezeu de multe ori nu ne împlinește dorințele, nu ne împlinește năzuințele și uite, Dumnezeu nu e așa de milostiv cum, păi să fiu și eu ca Dumnezeu, că nici Dumnezeu nu ne-a împlinit mie, nu știu ce năzuință, nu îmi împlinesc nici eu la vecin sau la prieten sau la, nu-i fac nici eu bine, ăla că și eu am așteptat pe Dumnezeu să-mi fac un bine și nu mi l-a făcut. Și dacă Dumnezeu e așa și El zice că e milostiv, păi sunt și eu milostiv la măsura Lui. Noi nu zicem așa în mintea noastră, că ne e rușine sau ne e frică, dar în fapt așa facem. Și gândirea cam tot acolo e și de milostivirea lui Dumnezeu cam tot suntem puțin dezamăgiți așa. Noi îl cinstim pe Dumnezeu și zicem că Dumnezeu e milostiv și așa și avem și vedem în viața noastră mii de zile și de momente în care s-a milostivit Dumnezeu, dar pe altă parte, în partea ascunsă, sub preșul minții noastre, acolo cum avem la, în fața casei un preș și punem gunoiul sub el, am ascuns și noi, sub preșul minții în fața casei, niște îndoieli față de Dumnezeu. Da, zice că e milostiv, dar mie nu mi-a făcut aia, da, acolo nu l-a ajutat pe acel om în boală, dar dincolo nu știu ce n-a făcut. Da, și atunci, în această, așa zis, neînțelegere, sau în ceea ce ni se pare nouă, că Dumnezeu nu se ține de cuvânt, se ascunde foarte mult și pentru noi, de aici începe ca un fel de izvor și neținerea noastră, și nehotărârea noastră de a ține porunca până la capăt, și neputința noastră de a fi milostiv cu adevărat până la capăt, așa cel puțin zicem noi, că din cauza asta, sau credem noi, că dacă Dumnezeu ar fi cu totul milostiv cu noi, în tot ce vrem noi, în tot ce putem noi, atunci și noi am fi la fel ca El. Despre acest lucru aș sta puțin să vorbim, foarte puțin. Ca să nu se înțeleagă așa că Dumnezeu nu-i milostiv și uite, nu mi-a făcut, nu mi-a adres, uite, am îngăduit suferința aceea. Unde e milostiv Dumnezeu? Că am îngăduit suferința. Cel mai mare rău, și foarte pe scurt o să spun, cel mai mare rău în care poate să zacă omul este nepăsarea și indiferența față de Dumnezeu, față de suflet, față de veșnicie. Indiferența aceasta, nepăsarea față de Dumnezeu este moarte. Moarte sufletească, este o sândă veșnică. Sufletul moare. Noi aici părem că trăim, dar când o să adormim și o să ne trezim după o viață în care nu ne interesa nimic despre viața veșnică, despre Dumnezeu, n-am avut nicio relație cu El sau am avut o relație formală, absolut formală, când ne vom trezi dincolo, ne vom trezi cum se trezește un paralitic sau un om care a fost în comă într-un trup care n-a mișcat de zeci de ani și care nu se poate clinti nici măcar să ridice degetul. Așa se va simți sufletul dincolo, aproape mort. E osândit. Acel suflet e osândit. El n-a fost crescut. Nu s-a crescut de către om. Nu s-a zidit spre Dumnezeu. Singurul care îl poate zidi, care îl poate acoperi, care poate odihni pe suflet, după chipul căruia este și zidit sufletul, este Dumnezeu. Și omul întreg este zidit după Dumnezeu. Și atâta timp cât omul zace în lumea aceasta nepăsător față de Dumnezeu și păsându-i numai de cele ale veacului acestuia, și de mâncare, și de băutură, și de averi, și de copii, și de case, și de nu știu ce, atâta timp cât face asta și îi pasă numai de lucrurile acestea, sufletul moare, iar întâlnirea cu veșnicia, în care numai sufletul rămâne veșnic, iar trupul se transformă, nu rămâne cu neputințele acestea și se face duhovnicesc, întâlnirea cu veșnicia, în care toate aceste investiții, în care a investit o viață întreagă, de la averi până la pământul, de la copii până la... nu au nicio valoare. E ca și cum într-o lume în care nu mai există limbi străine, tu ești mare cunoscător de limbi străine. Ce valoare ai tu acolo? În care toți oamenii știu toate limbile și tu mergi să zici să înveți engleza, să înveți franceza și toți știu tot. Ce valoare? Nu ești bun de nimic. Treci la o parte. Nu ești bun de nimic. Nu te poate angaja nimeni. Ce folos ai tu? Așa și acest om care a investit numai în cele lumea acestea, e ca și cum se trezește într-o lume, e mult mai grav. Se trezește într-o lume în care sunt cu totul și cu totul alte valori, ți se cere cu totul și cu totul altceva și tu nu ai ce să faci acolo, nu ai ce să dai. Sufletul tău e osândit, intră într-o stare de tristețe adâncă, într-o stare de cercetare și de ceartă cu tine însuți, de mustrarea conștiinței care nu se mai sfârșește. Și neîmpăcare cu Dumnezeu și ruptură și pe care îl vezi acum, îl vezi clar atunci când te vei întâlni cu El. Și sufletul tău pe care îl cunoști atunci și trupul nu mai are nicio valoare atunci. Nu mai are nicio... Ce vei face? Ei, Dumnezeu, ca să scoate pe om din această stare, l-a îmbrăcat în trupul acesta, muritor, trecător, adică ne-a făcut să fim și bolnavi și bolile de multe ori ne trezesc. Bolile ne trezesc. Durerile ne trezesc. Neputințele ne trezesc. Limitele noastre ne trezesc. Începem să ne aducem aminte, avem o limită, nu o putem depăși, ne doare, încercăm să depășim. Ne aducem aminte că este cineva mai presus de noi care ne poate ajuta. Ne aducem aminte de Dumnezeu. Începe sufletul să se trezească. Dumnezeu cu voie a închis trupul, sufletul în acest trup, cu voie a adus în lumea aceasta necazuri, ispite, încercări, boli, după căderea omului, ca să-l trezească pe suflet. Sufletul se trezește. Se întoarce spre Dumnezeu. E frică să nu cadă ceva, nu știu, dealul să nu se supe peste casa sa, că se supe dealul. Se roagă pentru asta, stă cu gândul la Dumnezeu. E frică ca copiii lui să nu piară în cine știe ce accident de mașină. Se roagă pentru asta. E frică de aia, e frică de cealaltă, e frică de aia. Inima lui e prinsă de tot felul de frici, de tot felul de... pe care Dumnezeu le-a îngăduit în lumea aceasta, ca astfel e singura soluție ca sufletul omului să se întoarcă spre Dumnezeu. Că de bună voie nu prea se întoarce nimeni. Nu vreau să întoarce nimeni. Și astfel, mergând în împărăție, neîntors, sufletul se scufundă în moarte. Se scufundă în osândă veșnică. Și atunci Dumnezeu încearcă cu omul aceste lucruri. Și vin și necazuri, și vin și ispite, și vin și tulburări, și certuri, și mâhniri, și neputințe, și boli, și bătrânețe, și greutăți, și toate acestea te întorci pe Dumnezeu. Ați văzut bătrânii cum s-a întors pe Dumnezeu? Cum stau numai cu cărți de rugăciuni în mână? Ce a dus pe ei? Ce a făcut? Numai experiența. Se dovedește în istorie că oameni de 900 de ani cum trăiau în vechime, dacă știau că au 900 de ani, 890 de ani probabil că trăiau în departe de Dumnezeu și ultimii ani, hai că ne apropiem de sfârșit să ne întoarcem spre Dumnezeu. Deci nu experiența îi face pe oameni neapărat, foarte rar din experiență se întorc spre Dumnezeu, ci frica, neputințele. Ce face ca femeia să fie mai mult în biserică decât bărbatul? Neputințele, slăbiciunile, trupești mai mari pe care le are. Frica de a rămâne singură, de a rămâne neajutorată. Frica că fără Dumnezeu nu poți nimic. Bărbatul se crede mai tare, stă pe acasă, își vede de treburi. Până când dă și el de necaz și atunci se întoarce, mai târziu de obicei. Femeia simte aceste neputințe încă din copilărie, după aceea mai târziu și ea se apropie mult mai mult și mai repede de Dumnezeu. Încât aceste neputințe și aceste dureri care sunt în trupul femeii și pe care Dumnezeu le-a îngăduit, îi devin ei o mare binecuvântare. Din ceea ce pare un blestem, devine o mare binecuvântare. Așa cum ceea ce pare tare și invulnerabil, poate de multe ori la vreun om sau la bărbați, devine un mare handicap dacă aceasta îl ține departe de Dumnezeu. Și asta, de fapt, să știți că toată viața creștină, toată învățătura creștină, toată strădania de trăi creștinește în biserică și a bisericii pe care a făcut-o cu omul, este o astfel de încercare de trezire. De aceea, biserica pune anul bisericesc. Sfinții au pus anul bisericesc. Dumnezeu, Duhul Sfânt, a suflat peste ei, a lucrat prin oameni și s-a făcut acest an bisericesc, în care fiecare zi este o sărbătoare. Este ceva. Ți-aduce aminte. Astăzi e Sfântul nu știu care. Te trezești puțin astăzi. Nu e o zi oarecare. E Sfântul nu știu care, care a murit și a trăit așa. Mâine începe postul Paștelui, după mâine începe postul Crăciunului. Păi trebuie să fiu mai atent, trebuie să te trezești. Toate acestea sunt puse spre trezire, spre cutremur, spre ieșirea din sine, spre ieșirea din starea aceea de nepăsare și de neputință și de acedie și de plictiseală și de nepăsare față de Dumnezeu și față de suflet. Vine, să zicem, săptămâna mare. Cum să nu te mobilizezi la săptămâna mare? Cum să nu faci mai mult? Și așa ai făcut tot anul bisericesc, așa ai făcut... Așa e făcută și săptămâna. Vineri trebuie să aduci aminte că a murit Hristos pe cruce. Păi cum să fac lucrul ăsta vinerea sau cum să cal cuvântul Dumnezeu că astăzi a murit Hristos pe cruce? Cum să mă lepă și eu de prietenul meu când astăzi miercuri a fost vândut Hristos de cel ce părea că e prietenul său, de Iuda? Cum să fac duminica să întristez un om când e ziua bucuriei învierii și e ziua bucuriei pentru toată lumea? Cum să întristez eu pe omul? Și parcă fiecare zi te îndeamnă cumva, te mobilizează prin ceva. Fiecare zi are valoarea ei ca de a te mobiliza, de a face ceva. Toate sunt puse să te schimbe, să te mobilizeze. Așa au făcut, așa, de exemplu, au făcut monahii rânduierile. Că nu ai timp să te plictisești. Acum, de la ora 8 până la ora nu știu care, toată lumea este afară și face treabă în curtea mănăstirii. De la ora aia până la ora aia, masă, 5 minute, 10. De la ora aia până... N-ai timp. Trebuie să intri în rânduială, te trezești. Acum e ora de masă, acum e ora de nu știu ce. Acum ai... Nu zici... acum să stau să dorm, stai suflete, dorm, mănâncă și te veselește, că viața e lungă și om vedea ce mai faci. Ești tot timpul prins. Iar dacă omul nu vrea să iasă, adică dacă omul, și de ce mai multe ori se întâmplă așa, îi place să se complace în această stare de nepăsare, nu vrea să se prindă de rugăciune, nu vrea să se întoarcă spre Dumnezeu. De obicei, și să știți, aceste trei lucruri le-a adus, le aduce creștinul și le aduce biserica spre ajutorul nostru. ca să ne ieșim din starea de nepăsare. Unu, o rânduială de rugăciune, o rânduială liturgică, adică mergi duminica la biserică, știi că miercuri și vineri este post, dacă vrei ții și lunea, ții posturile bisericii, ții postul din anul bisericesc, știi viețile și zilele sfinților, le cinstești. Deci rânduiala aceasta de ani și pe aceea de fiecare zi, dimineața mă rog, seara mă rog, în fața, înaintea Sfintei Mese mă rog, înaintea mesei mă rog, când încep lucru, poate mă închin. Deci tot timpul să te aduci de Dumnezeu, aminte, să faci ceva, să te mobilizezi spre Dumnezeu. În primul rând, rânduiala exterioară, aceasta ne apropie de Dumnezeu și după aia mai sunt două lucruri de care tot vorbesc toți Sfinții Părinți, două gânduri de foc. Unu, gândul morții, adică noaptea asta s-ar putea să mor sau oricând pot să mor. Și ce voi face? Și acesta te mobilizează. Gândește, cum zice Iisus Sirac, cel ce se gândește la moarte nu va păcătui în veac. Păi dacă știi că noaptea asta mor, ce stai să păcătuiești acum? Și ce vei face în fața judecătorului? Ce o să-i spui acolo? Cine are gândul morții nu pierde. Și al doilea e prezența neîncetată de Dumnezeu față către față cu tine. Că e aici, acum. Așa cum a încercat să-i trezească Pavel pe atenieni, că le-a zis că în Dumnezeu umblăm, suntem, ne mișcăm. El e prejurul nostru. Suntem cu El aici, uite, e aici. Păi ce mai poți face? Sau cum să-i răspunzi cu răutatea aproapelui tău când El e aici, e în fața ta? Te înconjoară, nu? Aceste gânduri sunt de foc, aceste două gânduri. Deci o rânduială pe care s-o ții, o rânduială creștină care se o rânduială a zilei și a anului și cele două gânduri. Acestea te scot din toată moartea duhovnicească. Cei care nu vor să asculte de aceste sfaturi blânde ale lui Dumnezeu, deci rânduiala bisericii și cele două gânduri, Dumnezeu e nevoit să aducă peste ei să-i mobilizeze altfel. Cel care e nepăsător și trăiește o viață lălâie și amestecată și împrăștiată și stând ore în șir noaptea pe la calculator și dimineața ne trezim se pune nu știu când și făcând cine știe, se căsătorește că vine și vremea căsătoriei și acolo vin copiii, vin problemele, nu mai tinde, te prinde Dumnezeu cu alte lucruri și ești prins zi de zi, clipă de clipă, dacă nu faci aia, vă supărați între voi, trebuie să faci, trebuie să facă și altul, trebuie să faci și tu. După aia, dacă nu te lași nici așa, deci dacă nici așa nu te prinzi de Dumnezeu, nu te legi, vin încercările, vin bolile, vin suferințele, vin certurile, toate te îndeamnă spre Dumnezeu, acestea nu sunt dorite de Dumnezeu, nu sunt iubite de Dumnezeu aceste încercări, dar sunt îngăduite pentru că altfel nu merge cu omul. Dacă omul singur, cu voia lui ar ține cu toată hotărârea, cele trei de care am vorbit, mult mai puține necazuri și ispitele venite asupra omului, sau cele care ar veni, ar fi așa de ușor. Cu atâta ușurință le-ai purta, pentru că Dumnezeu le-ar purta cu tine împreună, încât nici nu le-ai simți, aproape nu le-ai simți, și dacă mai vin din când în când, vin doar spre desăvârșire, spre curățire, spre a se lepăda și ultimele păcate pe care le ai, spre a se spăla și ultimele porniri rele pe care le ai, doar atunci ar mai veni. Dar pentru că omul în general nu ascultă aceste trei de care am zis, vin toate aceste încercări pentru care noi zicem, iată, unde e iubirea lui Dumnezeu? Cum zice Dumnezeu să fie milostiv când El nu e milostiv? Uite ce aduce asupra mea, uite ce vine. Dar acestea Dumnezeu le aduce din milostivire, din dragoste, nu din răutate. Că Dumnezeu e nepăsător. Și noi interpretăm această răutate în multe feluri. Zicem, Dumnezeu undeva sus a lăsat aici legile firii să rezolve singurele treaba. Din când în când când strigi tare, tare, poate te aude și mai intervine printre legi și hai că te mai scoate odată. Ne interpretăm așa, ori nu e așa. Dumnezeu e aici, acum, în orice clipă. Interpretăm prin faptul că Dumnezeu e aspru și neîndurător și te lasă în toate necazurile și îi place să te vadă chinuit și de-abia așteaptă să te vadă scrâșnind din dinți de durere și interpretăm în felul acesta. Avem tot felul de interpretări. Numai aceasta bună nu avem. Alte interpretări. Ai o karmă negativă. Ai vrăj, ai descântece pe capul tău. De asta îți merge ție rău. Nu că a îngăduit Dumnezeu ca să te întorci la El. Nu. Ăia îți devină. Toți îți devină. Toți din jur. Stelele îți devină. Că scriu prostii acolo despre viața mea. Tot îi devină. Eu nu sunt de vină. Știți, Dumnezeu e de vină. Și până acolo ajungem să zicem Dumnezeu e de vină. Dar că eu și pentru mine se fac acestea și se mai fac și din dragoste pentru mine, asta nu poate crede nimeni. Sau o cred foarte puțin. Ei, asta trebuie să o credem noi. Dumnezeu să ne ajute să-mi crească.